në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shtetet e Bashkuara premtojnë 400 milion dollar, Gjermania ofron 100 milion euro për Kosovën në prag të konferencës së donatorëve. Ekspertët e ekonomistë pa kënaqur me projektet që qeveria e Kosovës do të paraqesë nesër në Bruksel.
Këto projekte të paraqitura nga qeveria, konferencës së donatorëve nuk kanë bënë fort me investimet e drejtë për drejta, latë janë kryesisht interes të ekonomistë.
Thot eksperti Ismail Kastrati. Banorët e Lubotenit të pakënaqur me vendimin e gjykatës së Hagës për lirimin e Lube Voshkovskit. Pamiratimin e marrëveshjes së Lisbonës nuk ka zgjerim të Bashkimit Evropian as në Ballkan, tha Nicolas Sarkozy. Shtetet e Bashkuara do të mbrojnë aleatët nga kërcënimi i Iranit, thot Condoleezza Rice. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim lajmet. Bruksel, 150 milion dollar nga ndihmat amerikane për Kosovën do të shkojnë për shlyerjen e borxhit të jashtëm që nga koha e ish Jugosllavis, lajmi bëhet i ditur nga Henrietta Fore, shefe USAID-it. Fore para medjave në Bruksel përsëriti se Washingtoni do të jap mbi 400 milion dollar për Kosovën në konferencën e donatorëve që mbahet nesër. Fore tha se është moment i rëndësishëm në historinë e Kosovës dhe meriton mbështetjen e të gjithëve. Shefi USAID-it për Kosovën, Michael Farbman, tha se ne do të vazhdojmë ndihmën substanciale, por kur nuk ka për të qenë mjaftueshëm. Farbman nënvizoi se ideja e konferencës së donatorëve dhe ndihmës së premtuar është krijimi një mjedisi më të mirë, ku sundon shteti ligjor dhe elementë të tjerë të nevojshëm për zhvillimin e biznesit. Berlin, Gjermania do t'jap 100 milion euro për Kosovën në konferencën e donatorëve që zhvillohet nesër. Ministria e Jashtme e Gjermanisë njoftoi se Berlini është kontribuesi i dytë më i madh në Kosovë pas Shteteve të Bashkuara. Të njëjtat burime thanë se do të kërkonin nga kryeministri Hashim Thaçi të përqendrohej në qeverisjen e mirë, të bëjë zhvillimin e vendit përparësi të qeverisë së tij dhe të mbrojë pakicat. Përveç ndihmës prej 100 milion euro, Gjermania kontribon në misione ndërkombëtare në Kosovë si UNMIK dhe KFOR. Bruksel, ministrat e jashtëm të Kosovës dhe Belgjikës kanë zhvilluar të parat bisedime dypalëshe që nga shpallja e pavarësisë. Në takim u diskutuan marrëdhëniet mes dy vendeve, konferenca e donatorëve, hapja e ambasadës së Kosovës në Bruksel dhe lëvizja e qytetarëve mes dy vendeve. Tbilisi, sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice tha se Irani nuk duhet të ketë dyshime rreth përkushtimit të Shteteve të Bashkuara që të mbrojnë aleatët nga sulmet e mundshme.
We will defend American interests and defend our.
Do të mbrojmë interesat amerikane dhe ato të aleatëve tanë. Kemi bërë të dyja këto në rajonin e Gjirit, ku SBA-t kanë shtuar kapacitetet e sigurisë dhe po bashkëpunojnë ngushtë me aleatët në mënyrë që ata të jenë të aftë të mbrohen, tha Rice, një ditë pas Irani testoi raketat me rrezet të gjatë, veprimi njëra prej të cilave mund të arrijë Izraelin. Rice i bëri komente gjatë vizitës në Gjorgji, ku u takua me presidentin Saakashvili. Sërish Tbilisi, Shtetet e Bashkuara kanë bërthirje për përpjekje të reja për të zgjidhur konfliktet separatiste në Gjorgji. Duke folur para medjave, sekretarja amerikane e shtetit Rice tha se nevojiten bisedime në nivel të lartë për të zgjidhur konfliktin mes Tbilisit dhe rajoneve të Abkazis dhe Osetis Jugore. Këto të fundit të kërkojnë të shkëputen nga Gjorgjia dhe kanë mbështetjen e Moskës në qëndrimet e tyre. Derisa Rice vizitonte Gjorgjin, Moska zyrtare tha se aeroplanet ushtarak rus kanë fluturuar mbi Oseti për të parandaluar armiqësit mes Tbilisit dhe rajonit separatist. Po sot shefi diplomacisë ruse u takua me udhëheqësin e Abkazis, Sergei Bagapsh. Pas takimit, Lavrov tha se planet për të afruar Gjorgjin me NATO-n do të shkatërrojnë çdo përpjekje për paqe. Strasburg, Bashkimi Evropian nuk do të jetë në gjendje të pranojë anëtar të rinj derisa të mos janë reformuar institucionet sipas marrëveshjes së hedhur poshtë nga votuesit irlandez. Ka qenë presidenti francez Sarkozy i cili ka përsëritur qëndrimin e tij mbi zgjerimin gjatë një fjalimi në Parlamentin Evropian.
Je suis favorable à l'élargissement au Balkan.
Mbështes zgjerimin e BE-s në Ballkan, miq tan serb, ashtu si ata kroat, padyshim janë evropian, por dhe mbështetësi më i madh i zgjerimit nuk mund të thot. Nuk e duam Lisbonën, por duam zgjerimin. Është Lisbona së pari e pastaj zgjerimi, tha Sarkozy. Ai shtoi se do të propozojë një zgjidhje për ngjecjen e marrëveshjes së Lisbonës pas këshillimit me udhëheqësit irlandez. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Si dëgjuat edhe në hapje, nesër në Bruksel do të zhvillohet konferenca e donatorëve për Kosovën. Ekspertë e ekonomisë në Prishtinë thonë se nga ajo nuk duhet të pritet diçka e madhe. Eksperti Ismail Kastrati vlerëson se projektet që qeveria e Kosovës do t'i paraqesë në konferencë nuk kanë të bëjnë me investimet e drejtpërdrejta, të cilat janë dhe interesi real i ekonomisë. Ndërkaq Musa Limani, drejtori i Institutit Ekonomik të Kosovës, thekson se donacionet eventuale nga konferenca nuk nënkuptojnë mjete financiare falas. Në vazhdim nga Prishtina raporton në Bekim Bislimi.
Konferenca e donatorëve e cila pritet të mbahet nesër në Bruksel mund të rezultojë me ndihmë për Kosovën, por nuk duhet pritur që këto ndihmë do të jenë tërësisht me para të gatshme dhe falas, kështu vlerësojnë ekspertët kosovar për çështjet e ekonomisë. Ismail Kastrati, një prej këtyre ekspertëve, thotë se qeveria e Kosovës kryesisht është përgatitur me projekte të cilat kanë të bëjnë me krijimin e infrastrukturës për zbatimin e rendit dhe ligjit, investimet në infrastrukturën e energjetikës, infrastrukturën e rrugës, si dhe disa projekte tjera përcjellëse.
Këto projekte të paraqitura nga qeveria, konferencën e donatorëve nuk kanë bënë fort me investimet e drejtpërdrejta, të cilat janë kryesisht interes i ekonomisë. Çfarë karakteri do të kenë këto investime? Do të jenë cash apo do të jenë me asistencë teknike? Është vështirë për ta ditë tash, por besoj se sigurisht do të kemi nga donatorët një asistencë teknike. Meqense deri tash nuk kemi qenë mjaft të kujdesshëm në shpenzimin e parave publike, po edhe të investorëve, përkatësisht donatorëve. Kjo mos kujdes nuk ka qenë vetë që qeverisë, apo qeverisë të mapashme, po ka qenë edhe i unikut.
Musa Limani, drejtori Institutit Ekonomik të Kosovës, thotë se nuk duhet pritur që nga konferenca donatorve, Kosova do të nxjerrë ndihmë në kuptimin e ngushtë të fjalës, sepse sipas ti, donacionet eventuale do të jenë në formë të investimeve.
Kuptimi i konferencës së donatorëve nuk e ka atë që të marrim ne gratis mjete financiare, por nëpërmes projekteve. Prandaj unë mendoj se nëse ne dim të prezantohemi dhe të ofrojmë atë çka ne kemi, besoj se do të zgjojmë interesim të investitorët, atë investitorët e huaj. Lidhë me këtë, do të thëmë se kështu edhe është duke u bërë sot proceset ekonomike integruse ndërkomtare, si që është globalizimi.
Ndërkaq, zoti Kastrati pret që qeveria e Kosovës do të arri që t'i arsyetoj nevojat për realizimin e projekteve që do t'i prezentoj në konferencën e donatorve.
Projektet jënë bërë nga gjitha ministrit, jënë bush edhe formularet adekuate për investime, besoj se të gjitha do t'a kene dhe arsyshmerin e vetë, por tash varet nga shumë, si them, pista, nga shumë interesa dhe nga shumë disponime, se sa do tjetë konferenca e sukseshme. Përveç tjerash, normalisht se konferencë duhet të bërë dhe lobim të mjaftuar dhe duhet elaboru mënyrë bindëse projektet e prezentuara.
Ndryshe, zoti Limani shpreh mendimin se qeveria e Kosovës është dashur që ti elaboroj projektet me ekspert përkatës para se ti prezantoj ato në konferencën e donatorve.
Mos jetër është dashur ndoshte paraprakisht një komision ekspertësh të fushave të ndryshme të bëj një lloj recenzioni, të bëj specifikimin ose dhënien e prioriteteve të këtyre projekteve të cilët do të konkurronin në këtë konferencë të donatorve.
Sidoqoftë, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, projektet që do të prezantohen në konferencën e donatorëve sinojnë kryesisht investime për zhvillim të karakterit afatmesëm, ndërkaq pritet që kjo konferencë të sjellë Kosovës donacione në shumë prej 1.5 miliard euro në formë të financave të gatshme si dhe asistencës teknike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Por çfarë mendojnë dhe çfarë presin qytetarët e Kosovës nga konferenca e donatorëve? Shumica e tyre shpresojnë që Kosova të ndihmohet në këtë tubim ndërkombëtar, por megjithatë nuk presin mrekulli. Anketën me qytetarë në Prishtinë zhvilloi Nadia Ahmeti.
Qytetarët e Kosovës shprehin mendime të ndryshme rreth ndryshimit të situatës pas mbajtjes së konferencës së donatorëve, e cila do të mbahet nesër në Bruksel. Disa prej tyre shprehin se konferenca e donatorëve do të ndikojë në uljen e shkallës së papunësisë dhe varfërisë, ndërkësh të tjerë pohojnë se edhe kjo konferencë nuk do të sjellë ndonjë mrekulli. Ali tha që mendon se donatorët nesër do të ndihmojnë Kosovën, donacione këto që sipas tij do të ndikojnë në përmirësimin e jetës së qytetarëve.
Unë pres që do të hapin kuletën evropian, edhe gjithë donatorët tjerë, edhe ata në mënyrë individuale, edhe në mënyrë institucionale, edhe shtetënore, kështu që Kosovën me siguri do ta ndihmojnë. Unë kisha pas shumë dëshirë, segmenti i parë që është më i ndihshëm, papunësia. Të ardhat janë shumë të vogla.
Fehmi Ahmeti, ndërkaq pohon se nëse mjetet e fituara nga kjo konferencë menaxhohen në mënyrë të duhur, duhet të vërehen ndryshime pozitive.
Konferenca e donatorëve presim donacionin që ose eventualisht. Po në që se shpizona ato të holla, ta me në destinimin e caktum, në sigurin e shtaj që duke me ndiku diqka, po asë një përmisim. Po ulja e papunësis, vidimi ekonomik.
Burim Hula i student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtines, nga konferenca donatorve pret perspektivë më të madhe për të rinjt.
Ju mundsojnë drejme punësi më të madhe në Kosovë, nuk e di, pras shumë, ndoshta nuk e di sa qeveria është e përgatitur me thith këto investime, mirë po, besoj që kanë me ndimu shtetet, kanë me ndimu, kanë me derdë, kanë me hapë, dhe me thënë daj Kosovës.
Minavere Bunjaku mbetet më shprej se pas mbajtjes e konferences do të krijon me te për vendet të lirat të punës.
Ndoshta do të hapen, unë me fakultet që jam pa punë, të ashtë të qka kom zdi, adin me qka pritet për jasajnë.
Por, Abdullah Hamiti thot se edhe pas e ditës e nesërme, nuk do të ndryshoj asgjë në Kosovë. A i thot kështu, duke u bazuar në donacionet e viteve të pas luftes që kanë dhënë vendet të ndryshme të botës.
Në base të shka një limosh dhe të japin, por nuk mund të adi, nuk besoj që do të ketë në ndryshim të masë, sepse donacionet ka pas edhe që 9 vite, por nuk duket efektit të rezultate nuk mund.
Edhe Shkëlzen Berisha nuk pretë ndonjë mrekullin nga konferenca donatorve.
Paj nuk besaj, ola, besaj që ndodhin mrekullinat që është me një konferencë ose me një diçka. Paj diçka del, po jo diçka që me thonë shumë adhen me pesht madhe, adhen. Nështëta kanë me dhonë donacionet që shkanë dhonë dhe i sotë, të na e dim që shtatë të jetë kanë dhonë shumë pare. Jo, ka ndryshime, po jo diçka spektakulare që shkena qërna.
Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Zyra Civile Ndërkombëtare ka publikuar udhëzuesin për zbatimin e propozimit për statusin, i cili vënë pas se shumë nga detyrimet që dalin nga pankoja e Atisarit nuk kanë filluar të përmbushen. Analistët politik thonë se zbatimi i pankos do të jetë i vështirë për shkak të pranisë së mëtej me turmikut. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Zëdhënësi kësaj zyre Endi Megafi shpjegon se institucionet nuk kanë mundur që të përmbushin të gjitha obligimet në të njëjtën kohë.
That obviously had to be done first.
Janë disa gjëra që duhet bërë në fillim, siç ka qenë miratimi i kushtetutës. Nuk mund të bësh të gjitha gjërat në të njëjtën kohë. Ktu nuk bëhet fjalë për pengesa në zbatimin e të gjitha detyrave, por është çështje kohe se kur fillojmë punën në një çështje të caktuar, thot Endi Megafi. Në anën tjetër, analisti politik Ilir Dugolli është skeptik se pakoja e Atisarit do të zbatohet me dinamikën e parapar. Ai mendon se prania e mëtejme e administratës së Kombeve të Bashkuara po shkakton paqartësi në aspektin juridik.
Krejt kjo zvarritje me largimin e unmikut, ideja rekonfigurimit dhe këto përshtatje tjera nuk kanë qenë të parapara me pakon e Atisarit dhe kjo është si tem këtën hapat improvizimeve të detyruara nga ndryshimi ose them nga rezistenca mbi qita ruse në këshillën e sigurimit, po dhe nga disa faktorë të tjerë.
Por Endi Megafi argumenton se zyra civile ndërkombëtare nuk është prekur nga rikonfigurimi i UNMIK-ut.
The International Civilian Office is here to implement the
ICO është këtu të zbatoj propozimin e përgjithshëm të statusit, tash secili që është i përfshirë qeveria ICO duhet të jenë pragmatik. Unë nuk do të kisha thënë se ka pasur ndryshime të mëdha në qëllimet tona, tha Endi Megafi. Një nga përparimet që i ka vënë pas zyra civile ndërkombëtare është hyrja në fuqi e kushtetutës së Kosovës, por në praktikë kjo kushtetutë nuk e shtrirë autoritetin në veri dhe pjesë tjera të banuara me shumicë serbe. Si rjedhoi serbët edhe më tej e shohin si autoritet vetëm unmikun. Ilir Dugolli thotë se i takon institucioneve të Kosovës që të sillen si pushtet sipërror në Kosovë dhe të shfrytëzojnë planin e rikonfigurimit të unmikut për të treguar autoritetin e tyre.
Dhe janë institucionet vendore ato të cilat duhen ta bëjnë të panevojshëm unmikun sa më shpesh, parë që është e mundur. Pra aty këtu nga rasti në rast pasi ka ndodhur dhe ka ardhur deri te ky rikonfigurim, ta shfrytëzojnë atë për atë sa u nevojitet, por ta shfrytëzojnë vetëm si një dorë të gjatur, si një strukturë të vullnetit të mirë që mund të ofrojë ca shërbime të mira, por në asnjë mënyrë të mos lejojnë që të sillet si pushtet.
Ndryshe periudha tranzicionit në Kosovë po përcillet me paqartësi juridike ku institucionet e Kosovës, UNMIK-u, EULEX-i e ICO-ja funksionojnë në bazë të dokumenteve të ndryshme juridike. Juristët tërheqin vërejtjen për një situatë konfliktuose ku askush nuk ka autoritetin sipëror të cilit do t'i bindeshin mekanizmat përkatës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës e cilësojnë veprimin e strukturave paralele sërbe si të papranueshëm, por ata nuk pajtohen në lidhje me kohën kur institucionet duhet të ndërmarrin veprime konkrete në kthimin e rendit kushtetues në të gjithë territorin e vendit. Nismat e këtyre ditëve që Kuvendi të dalë me qëndrime lidhur me strukturat paralele nuk janë pranuar nga shumica e deputetëve, të cilët presin një bashkërendim me Bashkësinë Ndërkombëtare. Në vazhdim nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Shefi grupit më të madh parlamentar, atij të Partisë Demokratike, Ram Buja, thotë se Kuvendi dhe qeveria do ta thonë fjalën e vet, por sipas tij, kjo nuk nënkupton se duhet të merren vendime të ngushtë. Duke shtyrë edhe për një kohë debatin në Kuvend në lidhje me strukturat paralele, Kosova nuk pajtohet me funksionimin e tyre, por i jep një rast shtesë qeverisë së re të Serbisë që të pushojë me politikën e saj ndaj Kosovës, thotë Ram Buja, duke rikujtuar se kjo pritje kosovarëve nuk do të shkojë në pafundësi.
Kuvendi i Kosovës mund ta shtyjë edhe për një kohë të shkurtër debatimin dhe këtyre gjërave që janë shumë të rëndësishme për Kosovën. Është problemi që formimi i qeverisë së re në Serbi që ka një ndikim dhe uroj, megjithëse nuk kemi shumë të bindur se do të ndodhë ndryshimi i madh, që ato të uroj ndikimin e tyre që këto gjëra vërtet të mos jenë kështu siç janë sot dhe përpiqen të jenë funksionale, andaj përpiqemi që të jemi racional në kohë, që të mos veprojmë me ndikim dhe pastaj kur të veprojmë, fjala dhe vendimi të kenë peshën e vetë.
Që nga mbajtja zgjedhjeve të Serbisë më 11 maj edhe në Kosovë të shpallura si ilegale edhe nga autoritetet ndërkombëtare, deputeti pavarur Driton Tali ka iniciuar në dy raste mocione duke kërkuar që Kuvendi të dalë me qëndrim kundërshtues ndaj funksionimit të paralelizmave në Kosovë dhe cënimit të integritetit të saj territorial, por mocionet e tij nuk kanë gjetur përkrahjen e shumicës së deputetëve, pavarësisht se ata ndajnë mendime të njëjta në lidhje me funksionimin e strukturave paralele në Kosovë. Deputeti Itali nuk beson se qeveria e re në Beograd do të ndryshoj kursin e saj politik ndaj Kosovës, ndërkohë që mosveprimin e Kuvendit dhe qeverisë ai e cilëson si neglizhencë. Sipas tij, në Kosovë ekziston një vetmendësi e tepruar që nga shpallja e pavarësisë dhe miratimit të kushtetutës.
Problemi është se Kosova nuk ka strategji. Jemi vetë kënaqur me shpalljen e pavarësisë, me miratimin e kushtetutës dhe disi e ndjejmë se kemi kriju shtetin. Dhe çdo atakim të mirë organizuar, mirë planifikuar nga Serbia e neglizhojmë, pastaj kur ajo veç shohim se po jetësohet, atëherë fillojmë ta mbushim arsenalin tonë me vonezë, më thënë.
Se Kuvendi Kosovës duhet të ketë një kundërpërgjigje ndaj Serbisë dhe strukturave të saj që veprojnë në Kosovë, ashtu mendon edhe shefi grupit parlamentar të Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli. Ai thotë se deklarimi i Kuvendit nuk do të jetë mjaftueshëm nëse ky deklarim nuk do të përcillet edhe me vendime konkrete që do të çonin ka zbatimi rendit kushtetues në gjithë territorin e Kosovës nga ana e qeverisë.
Kuvendi Kosovës do duhej të deklarohej dhe të mirë të qëndrim për këtë azim me veprimin e këtyre institucioneve paralele dhe të obligon të institucionet ekzekutive për të ndërmorë veprimet efekshme me cilat do të garantohej sovraniteti dhe integriteti Kosovës, sikurse që do të ndikon të dhe në zhbërim e këtyre strukturave paralele pushtetit të Serbisë në Kosovë.
Sidoqoftë, deputetët e pranojnë se ana juridike është në anën e institucioneve të Kosovës dhe u mundson atyre që të ndërmarrin veprime në veri të Kosovës, mirëpo ata potencojnë edhe faktin tjetër se institucionet e Kosovës nuk kanë ende ndonjë fuqi politike që të veprojnë atje pa ndonjë mbështetje dhe koordinim të hapave me faktorin ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës, misioni UNMIK-u dhe ULEX-i duhet merren më seriozisht me strukturat paralele të cilat po veprojnë në Kosovë. Kështu thot Ahmeti Sufi, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Në intervistën për programin ton, i Sufi pohon se lejimi i funksionimit të mëtejmë të strukturave paralele do të shkaktoj krizë të vërtet në vend. Me Ahmeti Sufin bisedoj korespondentu në Prishtinë, Arton Kolushevci.
Zoti Sufi, autoritetet e Kosovës vazhdojnë të sfidohen nga strukturat paralele në veri, ku rasti më i freskët është ndërprerja e punimeve në ujësjellsin e Suhadollit, cila duhet të jetë përgjigjja e institucioneve.
Përgjigjja e institucioneve vendore dhe ndërkombëtare duhet të jetë përgjigje e prerë. Territorin e Kosovës ka respektim të kushtetutës dhe të nivelit të qeverisës të vendit, prandaj qeveria duhet miret më seriozisht me këtë punë dhe UNMIK-u e ULEX-in këtë rast, sepse çdo lejim i matutjeshëm i neglizhimit të strukturave paralele të cilat janë krijuar në Kosovë, mundsojnë një krizë e cila është e dëmshme për Kosovën.
Në këtë kuadër, kushtetuta e Kosovës nuk po zbatohet në tërë vendin. Si mund të përmirësohet kjo gjendje?
Kjo gjendje përmirësohet me një plan konkret dhe jo me deklarata siç ka ndodhur deri më tani. Shteti funksionon me institucione, me programe konkrete dhe me qasjen ndaj qytetarëve të Kosovës. Prandaj është koha e fundit kur qeveria e Kosovës do të krijojë një program me cilën jo qaset serbëve në veri dhe popullatës shqiptare atje në mënyrë që të krijohet një realitet i cili mundson funksionimin e institucioneve të Kosovës. Çdo shtet në territorin e vet investon dhe po ashtu krijon siguri për qytetarët. Prandaj këta mekanizma përdoren gjithkund, edhe në Kosovë duhet përdoren dhe është koha e fundit kur institucionet duhet të veprojnë.
Për mos respektimin e autoriteteve të Kosovës, serbët janë nxitur deri tani nga Beogradi zyrtar. Me ardhin e qeverisë së re, prisni ndryshimin e qasjen kashi Kosovës?
Edhe para se të krijohet qeveria e Beogradit, ka pas sinjale se cilado qeveri që tjetë do të vazhdoj një politik çfarë kanë ndjekur deri më tani Beogradi, sepse nuk kemi pas një reformim të partive politike atje ose të pushtetit në Serbi. Ata ende mbahen me mite, ende mbahen me programe nacionaliste dhe shoviniste dhe në fakt nuk ka ardhë diçka e re në përbërjen e strukturës qeverisë në Serbi. Prandaj institucionet tona nuk duhet të presin se çka do të bëjë Serbia, por përkundrazi, do të i përvishen punës dhe të veprojnë me të gjitha mundësit që janë dhe ne edhim se ka mundësi, për arsye se vetë kam qenë në qeverisje dhe edhi se në disa segmente mund qysh sot funksionohet atje.
Ndërkohë, shefi i Unë Mikut, Lamberto Zanier, po pret ftesën nga Beogradi për të nisur, si shtuhet, në bisedime teknike mes Prishtinës dhe Beogradit. Si shihni ju këto procese dhe vetë planin e Ban Ki-moonit, i cili parashek këto bisedime?
Nuk mund të ketë efekte në rastin e parë të bisedime me Beogradin, sepse Beogradi nuk ka ndryshuar politikën ndaj Kosovës, por konsideroj se qasja ndaj Veriut e relakson pozicionin edhe me Serbinë. E relakson duke konsideruar se krijimi i një avancimi të pozitës së institucioneve të Kosovës në Veri mundëson edhe një komunikim më të mirë me Beogradin. Deri sa ekziston kjo distancë, kurfar rezultatesh nuk do të kemi në start, sepse nëse flitet për qëllime teknike të bisedimeve, atëherë do të saktësohen cilat janë ato dhe jo të hyet në bisedime pa u ditë se për çka është fjala. Për çështjet politike dhe të statusit të Kosovës, ato më veç janë kryer dhe absolutisht nuk mundet më që dikush të ofrojë në tavolinë një bisedë të tillë.
Intervistën integrale me nënkryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, e gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Kalojmë në Maqedoni, gjykata e Hagës liroi nga akuzat për përgjegjësi komanduese ish-ministrin e brendshëm Lupe Boshkovski, ndërsa Joan Tarçulovski u dënua me 12 vjet burg. Të dy akuzoheshin për rastin e Lubotenit, ku në vitin 2001 u vran 10 persona. Derisa qeveria përshëndeti vendimin e Hagës për shpallin e Boshkovski të pafajshëm, familjarët e të vrarve në aksionin policor në Luboten u shprehen të pakënaqur. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Qeveria e Maqedonisë përshëndeti vendimin e Tribunalit të Hagës për lirimin e ish-ministrit të brendshëm Lupe Boshkovski, ndërsa ka shprehur shqetësim për dënimin me 12 vjet burg të Johan Tarçulovskit. Që të dy akuzoheshin për vrasjen e 10 civilëve në gusht të vitit 2001 në fshatin Luboten në afërsi të Shkupit. Avokati Antonio Apostolski paralajmëroi se do të paraqesë ankesë për dënimin e Johan Tarçulovskit me 12 vjet heqje lirie. Apostolski nuk dëshi të deklarohet se në cilin shtet do të avuaj dënimin me burg Tarçulovski, por tha se për këtë çështje do të bëhet një marrëveshje me gjykatën e Hagës pasi vendimit të hyjë në fuqi. Ndërsa avokatja e Boshkovskit, Edina Rashidovic, ndërkohë tha se për klientin e tij nuk ekziston asnjë pengesë që të kthehet në Maqedoni të premten. Antarët e familjeve të të vrarëve në Luboten nuk pajtohen me vendimin për lirimin e ish-ministrit të brendshëm Lupe Boshkovski dhe dënimin me 12 vjet burg të Johan Tarçulovskit. Kenan Jusufi, i afërm i të vrarit Rami Jusufi, tha se Boshkovskit dhe Tarçulovskit duhet të shqiptohej dënim maksimal.
Ndënime, si jam i kështë, ki u konë këtu në beten, ka marë pjesë, a e përshuar ti jo, unë këti qërë dëshmi e dhërë me pasë, më shkosin kurse këtë bota e ka pa, mbëj murin shpija të onshtë, tu bo me dorë se shkoni qadje, a të arqëllot që a e dhaj u konë usharët me policinë ka imë rinda në këtër.
Ndërsa lirimin e Boshkovskit e përshëndetit trupi koordinues që do të organizoj pritjen e ti në Shkup. Ky Kytrup shpreu keqardhje për shqiptimin e dënimit për 12 vjet burg për Tarçulovskin.
Se sluçi da se raduame na eden del od presudata.
Ndodhi që të gëzohemi për një pjesë të vendimit gjyqësor me të cilin lirohet heroi Maqedonas Lube Boshkovski, por shprehim keqardhje për shkak të vendimit për dënimin e Johan Tarçulovskit, tha Miroslav Spirovski, antar i trupit koordinues. Në gusht të vitit 2001, në aksionin policor në fshatin Luboten që gjendet në afërsi të Shkupit, u vran 10 civil në mesin e të cilve edhe një fëmijë 6 vjeçar. Eshtrat e tyre prehen në kompleksin memorial të ndërtuar nga vet banorët e fshatit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në fund të pjesës tematike ju sillin edhe një kronikë nga zhvillimet ndërkombëtare. Parlamenti Evropian në raportin e fundit thotë se BE-ja duhet të krijojë një strukturë të re për bashkëpunimin me fqinjit lindor që nuk kanë perspektivë të afërt të antarësimit. Sa i përket Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë që kanë perspektivë të qartë për antarësim, është thënë se BE-ja nuk duhet të imponojë kushte të reja para kandidimit apo në fazën e antarësimit. Në vazhdim nga Brukseli kemi kronikën e korrespondentit të Radios Evropa Elira Ahtolopjakas.
Zona ekonomike evropiane plus, si që e cilëson, Parlamenti Evropian mund të bëhë stacioni i radhës për fqinjet lindor të bashkimit evropian në rrugën e tyre të gjatë drejt antarësimit. Kjo du të ofronte atyre statusin që ka aktualisht Norvegjia, Islanda dhe Liechtensteini. Duke aprovuar rreth 70% të legjislacionit evropian, këto vende marrin pjesë plotësisht në tregun e brendshëm evropian. Bashkëpunimi në këtë zonë përfshin tregtinë e lirë, shërbimet, lëvizjen e kapitalit dhe të njerëzve. Vendet jo antare të BE-s normalisht nuk kanë drejt për drejt dorë në formësimin e ligjeve të Unionit. Politikisht ato mbesin jashtë blokut, por tani BE-ja po shqyrton angazhimet drejt fqinjeve lindor. Komisioneri për Shqirim Olli Rehn tha se plani i Parlamentit Evropian meriton vëmendje.
I note with interest the reports proposal on an European Economic Area Plus.
E kam parë me interes propozimin nga raporti për krijimin e zonës ekonomike evropiane plus, për raportet me vendet që nuk janë pjesë e agjendës së tanishme për zgjerim. Në kohën e globalizimit ekonomik, ka kuptim zgjerimi i hapësirës legale dhe ekonomike evropiane, tha Rehn. Raporti afirmon qëndrimin e Parlamentit Evropian, sipas të cilit teoretikisht fqinjet lindor janë të pranueshëm në procesin e zgjerimit. Ai është hartuar nga deputeti gjermani Krau të djathtë Elmar Brok, sipas të cilit traktati i Lisbonës i refuzuar muajin e kaluar në Irlandë është i nevojshëm jo për zgjerimin e ardhshëm të BE-s, por për sfidat që dalin nga zgjerimet e kaluara. Raporti gjithashtu vë theksi në kapacitetet integruese të Bashkimit Evropian. Sipas tij, çfarë do zgjerimi do të ishte i mundur vetëm nëse BE-ja do të arrijë të shtyjë përpara objektivat politike, pra qeverisë efikase, dhe në këtë rast vetëm nëse ka mbështetje në opinionit publik për këto veprime. Komisioneri për zgjerim Olli Rehn tha se vendet të cilat kanë marrë zortimet për antarësim, si Turqia, nuk duhet të preken nga çfarëdo ndryshimi në përcaktimin e qëllimeve të BE-s.
For the Western Balkans and Turkey that have a clear membership perspective, the EU must not impose new intermediate stages before candidacy or before accession.
Për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë që kanë perspektivë të qartë për antarësim, Bashkimi Evropian nuk duhet të imponojë kushtet e reja para kandidimit apo në fazën e antarësimit. Kjo do të krijonte dyshime rreth përkushtimeve të BE-s, tha Rehn. Raporti i Parlamentit Evropian megjithatë nuk është obligativ. Sidoqoftë, disa nga idetë e tij mund të filtrohen në debatin që vazhdon për zgjerimin e Bashkimit Evropian.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Shtetet e Bashkuara premtojnë 400 milion dollar, Gjermania ofron 100 milion euro për Kosovën në prag të konferencës së donatorëve. Ekspertët e ekonomisë të pakënaqur me projektet që qeveria e Kosovës do të paraqesë nesër në Bruksel. Banorët e Lubotenit të pakënaqur me vendimin e gjykatës së Hagës për lirimin e Lube Boshkovskit. Pa miratimin e marveshjes së Lisbonës nuk ka zgjerim të bashkimit evropianas në Balkan, tha presidenti francez Sarkozy. Shtetet e bashkuara do të mbrojnë aleatët nga kërcenimi i Iranit, premtoi Condoleezza Rice. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku nesër në edicionet tona të orës 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elçani dhe unë Liriana Bajo, miru të gjofshim.